жұбаныш табу үшін Құдайға қарай жүгір. Біздің немереміз Кристиан туылғаннан кейін мен оның анасы Шерилге жұмсақ халат сыйладым. Алайда бірнеше айдан соң кішкентай Кристиан өзіне жұбаныш табу үшін сол жаңа халаттың етегінен ұстап алғысы келіп тұратын. Сөйтіп Шерил өзінің халатының төменгі шетінен кішкентай бір жапырақ мата кесіп алып, Кристианның қолына ұстатып қоятын. Бірақ халатты өзі әлі де киіп жүре беретін. Бірақ мәселе неде болды? Мәселе Кристиан сол матаны өзімен бірге көлікке алып жүретін. Алайда түнде төсегінде ұйықтаған кезде міндетті түрде үлкен халаттың жанында болғанын қалады. Шерил әже болғандықтан мен оған тағы бір халат сатып алып бердім. Біз ересек бола бастаған сайын бір түрлі әдеттер пайда болды. Қызық, өзімізді ыңғайлы сезіну үшін үстімізге халат немесе көрпеші жамылып алатынды шығардық. Бұл Құдайдың қандай да бір жұбанышқа мұқтаж біз дегенді білдірмейді. Әрине, Құдай оны біледі. Кел кітапта былай жазылған: «Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Құдай қайырымды әкеміз. Жұбаныш пен жігер атаулының бастауы». Қорынтықтар 2-ші хат, 1-ші тарау, 3-ші аят. Біз өмірлік қиындықтарға тап болған кезімізде жұбаныш табу үшін оған қарай жүгіргенімізді қалайды. Біз рахат, ләззатқа ие болу үшін өзімізге ыңғайлы жақтарын көбінесе қолдана бермейміз. Оның орнына өзіміздің күшті жағымыздан, әрі тәуелсіздігімізден бас тартып, Құдайдан көмек сұрауымыз керек. Мына бір ескі жырды айтуға болады. О, біз қандай тыныштықтан айырылып жатамыз. О, біз өзімізге қажет емес ауыртпалықтарды бастан кешеміз. Неге? Себебі біз осылардың бәрін Құдайға өз мінажаттарымызда алып келмейміз. Сіздің жүрегіңіз ауырып, жеңілдік табылмасаңыз, Құдайдан жұбаныш табуға ұялмаңыздар. Құдай қайырымды әкеміз, жұбаныш пен жігер атаулының бастауы. Ол сіздерді құшағын жайып күтіп тұр. Оған қарай жүгіріңіз. Ол сізді өзінің жүрегіне басатын болады. Ол сіз жайлы уайымдайды.